prevodi sa slovačkog na srpski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu će na zahtev klijenata da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na srpski i to za najrazličitije vrste sadržaja, a oni mogu da vam ponude i usluge usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Da bismo izašli u susret svim vašim zahtevima i u potpunosti ispunili očekivanja i učesnika i događaja koji organizujete, ali i vaša kao organizatora, ponudit ćemo vam najpre simultani, odnosno konsekutivni, kao i posebnu vrstu ove usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na srpski. Samim tim ćemo pružiti mogućnost da se bilo koja vrsta događaja pokrije adekvatnom vrstom prevoda, a uz to možemo i da vam ponudimo onda kada to odgovara zahtevima konkretnog događaja i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Na vaš zahtev možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na srpski, i to kako za romane i dela proze, tako i za poetska dela, beletristiku i druge književne vrste. Omogućujemo vam i obradu udžbenika, kao i reklamnih sadržaja, katalozi, plakati, flajeri, vizit kartice, brošure, PR tekstovi i ostali materijali iz oblasti marketinga. A vršimo i prevod web sajtova i mnogih drugih sadržaja koji su na bilo koji način u vezi sa internetom. Članke iz novina ćemo također da prevedemo na vaš zahtev, ali isto tako i sadržinu bilo kog tipa časopisa, odnosno popularne i stručne tekstove čija tema se odnosi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka. Naši stručnjaci mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i serije, kao i zabavne, odnosno emisije informativnog karaktera, ali i mnoge druge vrste emisija, koje bi trebalo da budu emitovane na radiju ili televiziji. Također, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i filmska ostvarenja različitih žanrova, zatim reklamne poruke i druge video i audio sadržaje. U okviru ove usluge, na prvom mestu vas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na srpski, svih pomenutih i ostalih video i audio sadržaja, a zatim i sinhronizovanje prevedenih materijala, te usluga njihovog titlovanja. Lekturu, to jest korekturu svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu u pomenutoj kombinaciji jezika, ali treba ispraviti greške koje se u njima nalaze, će izvršiti profesionalni lektor i korektor, koji su isto deo našeg tima. Moramo da naglasimo i to, da budući da su tu i prevodilac i sudski tumač, možete da dobijete kompletnu obradu svih vrsta dokumenata. Jednostavnije rečeno, prvo ćete dobiti njihov prevod u navedenoj kombinaciji, a zatim i overu tako uređenog prevoda, i to pečatom sudskog tumača, koji je zvanično ovlašćen od strane relevantnih državnih institucija. Na taj način ćete dobiti dokument koji je moguće primeniti u svakoj situaciji, budući da je zakonski potpuno validan, s tim da se naglašava da postoje i dokumenta za koje se pored prevoda i overe sudskog tumača očekuje i dodatna vrsta overe. A budući da za nju nisu zaduženi naši stručnjaci, preporučuje se da sami u nadležnim službama pri osnovnim sudovima Republike Srbije potražite sve podatke o stavljanju apostil, to jest haškog pečata. Vrlo je bitno da znate da se ova vrsta overe ne radi za sva dokumenta, nego samo za ona koja navodi zakon, a čak i na njih se stavlja na dva načina, posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Sve ove informacije će vam biti od velike koristi, budući da ćete tako uštedjeti svoj novac, ali i svoje vreme, jer će vam biti mnogo jasnije gde prvo treba da nosite dokument i koliko će njegova obrada da traje. Uz mogućnost da sadržaje na prevod pošaljete preko maila, a što se isključivo odnosi na sve one materijale koji ne podrazumevaju overu, možete i da ih pošaljete preko kurirske službe, kao i da odlučite da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica, te da njihovo slanje izvršite preko Pošte Srbije, ali samo preporučeno, budući da ste u obavezi da pošaljete originalna dokumenta kako bi mogla da bude izvršena usluga njihove overe. Isto tako imate mogućnost da odlučite kako želite da preuzmete obrađene sadržaje, s tim da slanje prevedenih materijala na mail može da bude izvršeno samo ako se za njih ne zahteva overa. A sve ostale materijale možete da preuzmete lično ili da vam ih isporučimo preko kurirske službe na adresu koju budete naveli. Ali budući da ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu, to jest prevodi overu dokumenta, to znači da morate platiti kuriru kada budete preuzimali prevedena i overena dokumenta. A cena ove usluge zavisi samo od cenovnika kurirske službe koja vam bude dostavila pošiljku. Mogućnost da dokumenta pošalju preko maila imaju samo klijenti kojima su potrebni njihovi hitni prevodi sa slovačkog jezika na srpski, a samo zato da bi sudski tumači i prevodioci u što kraćem roku preuzeli njihovu obradu. Međutim, moramo da naglasimo da i u ovim situacijama klijenti moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala na uvid, ali se svakako preporučuje da tom prilikom odaberu isključivo najbrži način od svih koje smo ovom prilikom pomenuli. Kada je u pitanju obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, sasvim smo sigurni da će naši stručnjaci da obrade bilo koju vrstu dokumenata koju klijenti budu zahtevali. Ipak najčešće nam se svakako obraćaju sa zahtevom da dobiju prevod sa slovačkog jezika na srpski za lična dokumenta, a što podrazumeva najpre obradu lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno pasoša i uverenja o državljanstvu, ali i potvrde o prebivalištu, te radne dozvole, krštenice i izvode iz matične knjige venčanih, zatim dozvole za boravak, umrlice i svih ostalih ličnih dokumenata. Sudski tumači i prevodioci također obrađuju i pravna akta, odnosno sudske odluke, presude i žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe i rešenja, punomoće za zastupanje, sertifikati, tekovine Evropske unije i druga, ali i sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća, fakture, revizorski, finansijski i godišnji poslovni izveštaj i ostala dokumenta vezana za poslovanje pravnih lica. Bilo koji dokument koji se predaje nadležnim službama, odnosno ma koja izjava ili saglasnost, potvrda ili uverenje, također mogu da budu prevedeni od strane naših stručnjaka. A sem toga, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na srpski za građevinske projekte, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje te deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i dokumentaciju za tendere. U navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala nenavedena dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Seminarske i diplomske, kao i naučne radove, ćemo također da prevedemo kada vam je to potrebno, a uz to možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. A sudski tumač i prevodilac, između ostalog, mogu da prevedu, a zatim i overe diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i još mnogo drugih dokumenata koja su u vezi sa pomenutim oblastima. prevod vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog jezika na srpski. Prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog na srpski jezik su zapravo samo jedna od brojnih usluga koje zainteresovanima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač, i to u svakoj od preko, za sada, 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz ovu uslugu klijentima ćemo omogućiti i overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime će tako prevedene vozačke i saobraćajne dozvole zapravo da postanu pravno važeći dokumenti. Pečat sudskog tumača se stavlja da bi se označilo da je sadržina prevoda potpuno ista kao i u originalnim materijalima, a što znači da tako obrađen dokument može klijent da koristi gde god ima potrebu. Na vaš zahtev ćemo u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedemo i radnu, kao i dozvolu za boravak, odnosno mnoga druga lična dokumenta, poput na primjer pasoša, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, te lične karte, ali i izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i umrlih i venčanih. A obrađujemo i sva ostala lična dokumenta. Prevodioci i sudski tumači prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite tipove najpre potvrda i izjava, a zatim i sve vrste saglasnosti i uverenja, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Naravno, poslovnu dokumentaciju također obrađujemo na vaš zahtev, te vršimo prvo prevod sa slovačkog na srpski jezik, kako za rešenje o osnivanju pravnih lica, ugovore svih vrsta, poslovne odluke i izveštaje, tako i fakture, ali i za osnivački akt i statut preduzeća i druga dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica. A zatim radimo i njihovo overavanje, i to pečatom zvaničnog sudskog tumača. Lekarske nalaze, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, također obrađujemo na zahtev klijenata. A pored toga, možemo da im ponudimo i prevođenje sa slovačkog na srpski jezik za dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, kao i za sva pravna akta, sudske žalbe i odluke, tekovine Evropske unije, ugovori, sudska rešenja, presude i tužbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, licence i ostala. Ukoliko postoji potreba za tim, klijentima omogućujemo i prevod sa slovačkog na srpski jezik za ona dokumenta koja se odnose najpre na oblast obrazovanja, ali i nauke, tako da sudski tumač i prevodilac obrađuju ne samo diplomu i dodatak diplomi, te uverenja o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i prepis ocena, već i potvrdu o redovnom školovanju, ali i rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i diplomske, ali i seminarske, i ostalo dokumenta i druge sadržaje koji su vezani za navedene oblasti. A da bismo mogli da ispunimo vaš zahtev, omogućujemo vam prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji. Vi ste dužni da prvo na uvid dostavite originale, kao i da u osnovnom sudu u mestu stanovanja proverite sve podatke u vezi sa stavljanjem haškog, to jest apostil pečata, na konkretna dokumenta. Prevodi članaka iz novina sa slovačkog na srpski jezik. Ukoliko vam je potrebno prevođenje novinskih članaka sa slovačkog jezika na srpski, možete nam ih poslati preko maila, a prevodilac i sudski tumač nakon što završe njihovu obradu mogu na isti način da vam isporuče prevedene sadržaje. Oni mogu da obrade i časopise u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su u pitanju stručni ili oni koji imaju obrazovni, odnosno informativni ili zabavni karakter. A ako je potrebno, mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na srpski za udžbenike, kao i za sva dela književnosti, beletristika, poezija, romani, proza i drugi. Pored toga, nudimo vam i stručno prevođenje svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, a što na prvom mestu podrazumeva obradu kako internet sajtova i softvera, tako i online kataloga, prodavnica i mnogih drugih sadržaja. Ovom prilikom sudski tumači i prevodioci će da primene i opšte prihvaćena SEO pravila, Search Engine Optimization, i to sa osnovnim ciljem da se prevedenim materijalima poboljša pozicija u okviru opšte internet pretrage. Ako postoji potreba za tim, kod nas klijenta očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na srpski za filmove bilo kog žanra, odnosno serije, ali i za reklamne poruke, te informativne i zabavne, kao i dečije, obrazovne i druge vrste kako televizijskih, tako i emisija koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, ali i svim ostalim medijima. Uz njihov prevod možemo da izvršimo i sinhronizovanje, a ako vam to iz bilo kog razloga ne bude odgovaralo, ponudit ćemo vam i titlovanje prevedenih audio i video sadržaja. Uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa slovačkog jezika na srpski za sve materijale koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju određene kompanije ili neke specifične usluge, odnosno proizvoda. Mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da se izvrši prevod brošura i kataloga, moramo da naglasimo da će sudski tumač i prevodilac, po potrebi, da prevedu i PR tekstove i vizit karte, kao i reklamne flajere, plakate, letke i mnoge druge nepomenute marketinške materijale. Posebno će tokom njihove obrade da obrate pažnju na prilagođavanje reklamne poruke iz originala, budući da je to i osnova prevođenja ovakvih sadržaja, te će nju na najbolji mogući način da usklade kako sa pravilima srpskog jezika, tako i sa duhom govornog jezika, čime će svim zainteresovanim klijentima koji bi trebalo da počnu da kupuju konkretan proizvod, te da koriste uslugu koja se reklamira, odnosno da budu upoznati sa poslovanjem određene kompanije, omogućiti da se upoznaju sa svime što je potrebno, kako bi se ostvario osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja. Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na srpski. Usmeni prevod sa slovačkog na srpski jezik je tek jedna među mnogobrojnim uslugama, koje na vaš zahtev mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači, zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. U skladu sa potrebama konkretnog događaja za koji se vrši ova usluga, oni će da primene kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje sa slovačkog na srpski jezik, a u zavisnosti od potreba konkretnog događaja. U ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to posljednje generacije. Da bismo mogli da odaberemo najbolju vrstu usmenog prevoda, odnosno da bismo na najbolji mogući način odgovorili na zahteve vašeg događaja, trebalo bi da nam javite koliko se učesnika očekuje, te koliko bi događaj trebalo da traje. Također, relevantne informacije su vezane i za prostor u kome on treba da bude održan, odnosno za samu njegovu organizaciju. Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac će da izvrše i direktan prevod sa slovačkog na srpski jezik za stručne tekstove, ali i za one koji se smatraju popularnim, a koji bi trebalo da budu plasirani široj javnosti. Ukoliko je tema tekstova za koje zahtevate prevod u pomenutoj kombinaciji jezika nešto neobičnija, vi nemate apsolutno nikakvog razloga da brinete, jer prevodilac i sudski tumač mogu da obrade zaista tekst bilo koje tematike. Bez obzira da li je u pitanju filozofija, psihologija ili sociologija, odnosno komunikologija, nauka i menadžment, te obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, ili pak ekonomija, financije i bankarstvo, odnosno politika, farmacija, marketing i građevinska industrija, to jest turizam, informacione tehnologije ili bilo koja druga oblast, možete biti sasvim sigurni da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da prevedu dostavljene materijale. Ipak, ako ste prevođenje sa slovačkog na srpski jezik za bilo koju vrstu sadržaja imali prilike da date nekom drugom na izvršenje, ali ste dobili neprofesionalno uređene prevode, možemo da vam ponudimo njihovu profesionalnu redakturu, odnosno korekturu i lekturu. Naglašavamo da će lektori i korektori ovu uslugu da izvrše u optimalnom roku i po vrlo povoljnim cenama. Cena prevoda sa slovačkog na srpski jezik je 1000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na srpski jezik sa overom sudskih tumača je 1200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.